Bună seara celor din România, bună ziua celor din Canada și Statele Unite, dacă sunteți pe recepție, frații din Anglia, din Spania, vă salutăm și dorim să fim binecuvântați toți în seara aceasta. Vom citi la rând din 1 Timotei 6, textul nostru de studiat. A fost ultima parte a capitolului, voi citi doar ultimele două versete pe care mă voi și axa în seara aceasta cu meditația personală și sper să o împărtășim împreună. 1 Timotei 6, versetele 20 și 21. Timotee, Mircea, Mihai, Cristi, Daniel, Sândel și cum vă cheamă pe fiecare, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flăcăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin.
Amin.
Dimineața mi-am dat seama că microfoanele nu erau poziționate bine și fratele când vorbea erau distanțate de el și nu se auzea bine. Bazat pe un cuvânt al Scripturii din 1 Tesaloniceni 4, 13 și până la final, și pe alt cuvânt din ultimele versete ale cărții Apocalipsa, unde zice Duhul și Mireasa zic vino, vreau să vă spun, ciuliți urechile bine, începe să se audă strigătul, glasul Arhanghelului și trâmbița lui Dumnezeu. Așa e? Duhul spune asta în fiecare dintre noi. Începe focul să se aprindă. N-aș vrea să mă aplec asupra ferește-te de flăcăriile lumești, pentru că cred că fiecare dintre noi ne dăm seama că sunt apă de ploaie, cum se zice, nu? La ce folos să te apuci să începi să, și să fii un flecar? Și să ți se pună așa o chestie deasupra, flecar, nu? Adică un neserios, domne. Te uiți la el, ăsta nu e credincios serios, domne. Păi niciunul dintre voi, nu, dintre noi, nu ne-ar plăcea să avem un astfel de stigmat, nu, pus pe noi, un flecar. Nici vorbă, nu. Creștinul născut din nou nu își mai pierde vremea cu flecării și cu vorbe lumești. O să vedeți în 2 Timotei când vom continua studiul nostru al acestor epistole, unde reia acest gând Apostolul Pavel și spune lucrul acesta în capitolul 2. Vorbe lumești, flecării. Și cei ce se țin îl necinstesc pe Dumnezeu. Păi cum să-mi necinstesc eu Creatorul, Mântuitorul, Domnul vieții mele, nu? Mă ocup cu lucruri serioase. În seara aceasta aș vrea să ne uităm un pic la partea a doua acestui verset, împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Ce este știința? Probabil că fiecare dintre noi, dacă stăm un pic, câteva minute, să ne gândim, să ne frământăm mintea, încropim o definiție. Știința e cunoaștere. Și cunoașterea de la începuturile creației, de când Dumnezeu l-a făcut pe om, a avut o limită. Și pe măsură ce omul s-a aplecat asupra unui domeniu și a început să cerceteze, și vreau să vă spun că la cunoașterea de astăzi s-a ajuns prin cercetare, în orice domeniu. Limitele au fost împinse din ce în ce mai mult, în fiecare domeniu. În fiecare domeniu, cunoașterea a crescut. Am citit când am fost cu Florina la Cluj în 2012 să facă transplantul, pe intrarea în secția de urologie și transplant de la Cluj, e scris în latină, probabil că unii dintre dumneavoastră s-ar putea să știți. Mihai sigur știe că a făcut medicină. Scientia vincere tenebras, care înseamnă știința sau cunoașterea, învinge sau depășește fricile sau întunericul. Nu e așa că deja unii dintre noi, unii, nu toți, ne ducem cu gândul la un cuvânt al Domnului Iisus? Haideți că vă ajut. Ioan 8. Ce ziceți? Stătea de vorbă. Ăștia făceau mare caz de credința lor, de Avraam al lor. Și ce le zice Domnul Iisus? Veți cunoaște adevărul. Și adevărul vă va face liberi. cât de mult contează să cunoști într-un anumit domeniu. Cunoașterea îl face pe om liber. Cunoașterea în orice domeniu te pune în postura în care nu poți fi manipulat. Dacă vrei să ții pe cineva în tuneric, în teroare și în frică, nu-i spune adevărul. Ascunde adevărul. Și hrănește-l cu altceva. Ăsta a fost evul mediu în privința religiozității. Sistemul papal, cu toată ierarhia care a creat-o, a ținut plebea în întuneric. De ce? Pentru că această carte a fost închisă. Și n-au dat acces oamenilor de rând la ea. Nu pentru că știau ei că dacă vor cunoaște adevărul, adevărul îi va face liber. Pentru că ei înșiși nu cunoșteau adevărul. Dar și-au dat seama de ceea ce a spus Domnul Iisus. Ați pus mâna pe cheile împărăției. Nici voi nu intrați în ea și nici pe alții nu-i lăsați. Și atunci au zis, domne, la noi trebuie să fie cunoașterea. Ăștia lați de rând nu pot avea acces. Îi interpretează în fel și chip. Noi suntem cei care trebuie să dăm cunoștința. Și uite, așa au ținut oamenii sute de ani în întuneric și au fost cele mai mari nenorociri și atrocități care s-au petrecut pe pământ în numele religiei. S-au dezvoltat armate și sisteme care au omorât fără milă. Creștinismul a fost dus cu forța mai departe, nu prin cunoașterea adevărului care eliberează. Aș vrea să ne uităm un pic în seara aceasta asupra a ceea ce spuneam că este știința sau cunoașterea. Încercăm să facem o trecere foarte rapidă și sumară, cam prin ce am putea noi să cuprindem în seara aceasta. Domeniile sunt foarte vaste și ar trebui mult timp, mai ales cei care sunt specialiști într-un domeniu, să te apleci doar asupra unui domeniu. Probabil ne-ar trebui zile întregi ca să o luăm de la începuturile lui și până la nivelul de cunoștință la care s-a ajuns astăzi. Dar ideea este să prindem imaginea de ansamblu și să vedem că știința nici pe departe nu este împotriva credinței. Pe nedrept este numită astfel, că ea se împotrivește. De o anumită categorie de oameni care au pus mâna pe cheia cunoașterii și o folosesc într-un scop greșit. Haideți să ne gândim un pic la începuturile creației. Au fost doar doi oameni. Nu mai văzuseră pe altcineva în jurul lor. Nu aveau cunoștința care nu avem noi astăzi. Nu exista niciun fel de domeniu de cunoaștere. S-au trezit în situația în care aveau de la Dumnezeu doar câteva porunci și niște profeții făcute în viitor, de a căror împlinire de-abia în veșnicie ei vor avea cunoștință. Au crezut doar pentru că Dumnezeu le-a spus-o și s-au convins. Cu durere le-a zis celor doi, vă veți duce existența, veți lucra pământul și cu sudoarea feței vă veți câștiga hrana. Și așa a fost, s-au convins. Și de atunci omenirea nu se hrănește din nimic altceva decât din ce a fost făcut om, din pământ. Toată hrana noastră se trage din pământ. Inclusiv viețuitoarele cu care ne hrănim noi, animale, păsări, tot din pământ sunt făcute. Și oricât am crescut noi în cunoaștere, hrana ne este dată tot de pământ și pământul trebuie lucrat. Nu lucrezi, n-ai cu ce să te hrănești. A trebuit să lucreze pământul. Prima dată când femeia a născut, i-a vorbit Dumnezeu în viitor, nu știa ce înseamnă. Cu durere vei da naștere. Ce era durerea? N-au cunoscut-o decât în momentul în care ochii li s-au închis și nu l-au mai văzut pe Dumnezeu. Sunt convins că a fost o durere cumplită pentru ei. Următoarea durere care a avut-o și a cunoscut-o a fost Eva, când a rămas însărcinată. Nici vorba de cunoașterea de astăzi, să-ți facă anestezie sau cezariană sau nu. Și primul care a asistat la o naștere a fost un bărbat, soțul ei, pe post de moașă și pe post de medic, a asistat-o și săraca Eva a născut în chinuri groaznice. Și de atunci, în felul acesta, am venit noi pe lume. Și fiecare femeie, când rămâne însărcinată și ajunge să dea naștere unui copil, chiar dacă face cezariană și chiar dacă este anesteziată, tot are parte de o anumită durere. Și când citește aici în Biblie ce a zis Dumnezeu, se convinge că Dumnezeu rămâne credincios cuvântului său. Următoarea durere, prima crimă și primul om care a murit, un frate și omoară fratele. Cain îl omoară pe Abel. Durere părintească. Niciun fel de remușcare pe fratele lui, care era criminal. Probabil mult mai târziu a apărut lucrul acesta. care să fi fost prima plecare a omului pentru a face ceva în a-și îmbunătăți calitatea vieții? Probabil că a fost în domeniul pregătirii hranei. Focul. Cum o fi descoperit omul focul, nu știu să vă spun. Dar la început, până să se descopere substanțele acestea, care au în ele fosforul și îl dai pe o suprafață abrazivă, da? Și prin contact și frecare astea dau naștere la scânteie, au fost frecarea unor lemne. Unor lemne care le-a pus Dumnezeu în natură, speciale. Și le-a descoperit omul. A luat lemnul și a început să le frece și a văzut că iese fum, s-a aprins focul, probabil a avut ceva iarbă uscată pe lângă și uite așa a descoperit focul. Cremenea mult mai târziu și așa mai departe. Și a început să pregătească hrana, friptă, fiartă și așa mai departe. S-a dezvoltat domeniul culinar până la ceea ce vedem astăzi. Atâtea rețete și lucruri deosebite, bune, care ne sunt de folos. Aplicațiile focului, nu mai vorbesc de el. S-a ajuns până la descoperirea armelor de foc, puștile, tunurile. Orice alt domeniu, dacă vreți, putem să luăm. Geografia. La început, un areal restrâns. O comunitate mică de oameni. O altă comunitate dincolo. Asta a fost după potop. Mă întreba un frate de curând. Cum au ajuns oamenii în America? Dom'le, e bună întrebarea. Era rușine că mă întreabă. Zic, e legitimă. Și eu mi-am pus-o. Scrie acolo un cuvânt. El a făcut ca dintr-unul singur tot să locuiască pe fața întregului pământ. Nu știu să-ți dau răspunsul. Că au mers cu barca, că nu știu ce mijloace de transport la vremea aia. Nici mă interesează. Știu doar că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. A pus în anumite hotare, da? Și uite așa s-au format națiunile în timp. Un singur popor, o singură limbă, până la o mulțime de popoare câte suntem azi și se pare că peste 1000 de limbi și dialecte care există. N-aveam cunoștință unii de alții. America a fost descoperită târziu, în secolul 15. Noi știm că e Columb, se pare că n-ar fi el, ar fi fost altul prinaintea lui. Dar pe acolo, pe undeva, a fost descoperită lumea nouă, da? Și a fost dusă civilizația. Și de acolo a venit cartoful, de acolo a venit porumbul, că apropo, că se mai făceau glume cu Ștefan cel Mare, cu, da, porumbul a venit târziu la noi, în secolul 18 de-abia în România. Nu mâncau porumb moldovenii pe atunci, să știți. Și uite așa s-a dezvoltat geografia, da? La început oamenii, un drum, o cărare, și-au dat seama, o mică hartă făcută pe o bucată de piele, culorile așa cum le aveau ei din plante, mult mai târziu au dezvoltat culori din plantele acestea, s-a descoperit hârtia, au făcut harta unei localități, prin faptul că s-au deplasat dintr-un loc într-altul, au văzut și formele de relief și a știut omul, aplecându-se asupra acestui domeniu, să dezvolte domeniul acesta al geografiei, descoperind o multitudine de alte locuri, areale, țări, până când au trecut dincolo de limitele cunoscute în vremea lor și au descoperit noi insule, noi teritorii, au descoperit America și așa mai departe. Era o vreme, în vremea când spuneam că întunericul, da, domina lumea și erau unii care pusese rămâna pe cheile cunoștinței, când oamenii apropiindu-se de ecuator ziceau, domne, acolo nu se poate. Acolo e capătul pământului, acolo e foc, cine ajunge acolo arde. Și n-aveau curaj să meargă mai departe. Dar au fost navigatori temerari care s-au încumetat să depășească limitele cunoașterii vremii de atunci. Și s-au dus și au ajuns la ecuator și au văzut că nu era așa cum se știa. Și tot așa omul a împins în fiecare domeniu limita cunoașterii până în vremea pe care o vedem astăzi. Mecanica. Fizica, da, care am învățat-o fiecare în liceu, clasa 9-a, 10-a, mecanica. Am început cu primele două principii ale mecanicii. Vă mai aduceți aminte? Isaac Newton a fost creștin, să știți. Oricât de mult încearcă creaționiștii să influențeze cumva domeniile cunoașterii, n-au cum să schimbe ceea ce este cunoscut deja. Cei mai mari descoperitori care sunt în lumea aceasta au fost creștini, oameni născuți din nou care s-au aplecat asupra unui domeniu și au cerut de la Dumnezeu înțelepciune. Mă opresc și fac o paranteză. Afirm cu tărie, fără să am vreo îndoială că aș putea greși, orice domeniu de cunoaștere din lumea aceasta, de la începuturile lui și până la nivelul de astăzi, își are rădăcina în Domnul Iisus Hristos. Mă contrazice cineva? Îi pun Scriptura în față. Coloseni 2:2-3. Citim? Haideți să citim, să vedeți ce zice acolo. Poate că acest mesaj va fi văzut vreodată de cineva care este un vârf în domeniul lui, al cunoașterii. Vreau să spun, dragă cunoscătorule, în domeniul în care ești, că nu ți se datorează nimic. Totul este un dar, ai primit de la Dumnezeu. Tu ți-ai făcut doar partea ta și iată de unde își trage rădăcina fiecare domeniu de înțelepciune și știință. Coloseni 2, ba chiar versetul 1. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Asta îi spunea Pavel în epistola lui celor din Colose. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Iată de unde vine cunoașterea până la nivelul care îl avem astăzi. Au fost mulți oameni de știință, cercetători, cărora le datorăm enorm în domeniile respective noi, prin ceea ce au lăsat în urma lor și care au mărturisit sincer că nu li se datorează lor lucrurile acelea. Lor le-au fost date. Vă dau un exemplu banal. Știți cum a descoperit Isaac Newton gravitația, nu? Știți? Probabil că unii știți. Pentru cei care nu știți, vă spun. Stătea și cugeta undeva, sub un pom fructifer și la un moment dat a căzut mărul. S-a desprins din copac. S-a gândit foarte natural. Cum de a căzut ăla de acolo jos? Trebuie să existe o forță care l-a atras. Și în felul acesta s-a plecat asupra domeniului și a descoperit forța gravitațională, care este unanim acceptată ca fiind 9,8 metri pe secundă la pătrat. E o valoare medie, să zic așa. Ea diferă în funcție de ecuator sau dacă te deplasezi spre poli. Dar cam pe acolo este. Mai târziu au fost descoperite forțele gravitaționale între corpurile cerești, între astre. Și au fost enunțate diferite axiome ale științei. Mai târziu au fost și demonstrate unele dintre ele. La valoarea de 9,8 metri pe secundă la pătrat s-a ajuns mult mai târziu. Isaac Newton n-a putut să o demonstreze la momentul respectiv. N-avea cu ce. Instrumentele necesare. Și rând pe rând, în fiecare domeniu, oamenii au început să cerceteze. Mecanica până la nivelul de astăzi. Sunt ecuații diferențiale, complexe, care pot să demonstreze mișcarea anumitor corpuri pe orbita lor și așa mai departe. Termodinamica, de exemplu, și câte aplicații ale acesteia nu sunt. Electricitatea, un domeniu foarte vast. Electromagnetismul, care are atâtea aplicații militare necunoscute nouă. Unul dintre acestea este și folosirea telefonului, da? A fost mai întâi descoperite undele radio la începutul secolului 21, apoi au început omenirea să fie înconjurată de tot felul de antene emițătoare și receptoare și aplicațiile s-au dezvoltat în timp. Până la nivelul de astăzi, telecomunicațiile satelitare și omenirea este înconjurată de zeci de mii de sateliți care sunt în măsură să observe mișcările care se petrec în globul pământesc până la o ecart de circa 2 metri. De ce credeți dumneavoastră că ni s-a cerut nouă să păstrăm o distanță socială de 2 metri? V-ați gândit vreodată? Unii poate v-ați gândit, ați certat, alții nu. Pentru că asta este limita de eroare pe care o poate avea un satelit. Dacă noi acum avem telefoanele asupra noastră și mă apropii la mai mult de 2 metri, din satelit nu-și dau seama. Dacă sunt două persoane, stai una singură. Alții au zis, domne, nu-i suficientă distanțarea la 2 metri, trebuie să fie la 4 metri. Pentru că echipamentele tehnologice care sunt în spațiu diferă. Americanii au cucerit spațiu. S-au ridicat și rușii, ei sunt cei care s-au dus cu navetele primii. Și acum chinezii. Dar diferă. Vedeți, tehnologia se vrea de la 4G la 5G. De ce? Viteză, date, informație și așa mai departe. Cu ce scop? Domeniul acesta al cunoașterii, știința aceasta, este și ajunge să fie greșit întrebuințată împotriva omului și a Creatorului. Știți că există arme electromagnetice? Americanii le au. Poliția lor este dotată cu așa ceva. Pe lângă bastoanele acelea cu șocuri, care țin de contact, trebuie să te apropii de-l, să-l atingi. Au arme care n-ai nevoie să te atingi de om. De la câteva zeci de metri poți să-i ții la distanță. Aplicațiile cuptorului cu microunde. Probabil că unii ați citit cum s-a descoperit, nu? Ăla care a descoperit nu și-a propus niciodată să-l descopere. Și nimeni din omenirea aceasta, când a descoperit ceva, nu și-a propus mai dinainte să descopere lucrul acela, pentru că nu era în posesia lui. I-a fost dat. Da, există arme în domeniul electromagnetismului, care te pot ține la distanță. Știți că Pământul este supus radiației electromagnetice din spațiu și sunt anumite zone de protecție. Așa le-a creat Dumnezeu. Doar aici, în zona asta, până undeva pe la 8.000-10.000 de metri, aerul are în compoziție oxigenul și azotul în proporțiile necesare nouă ca să respirăm. Dincolo, la 10.000 de metri, aerul este foarte rarefiat, unde se ridică avioanele, da? Pentru că acolo este foarte frig și frecarea materialului din care e făcut avionul cu aerul permite să se răcească și să nu crească temperatura atât de puternic încât ăia din avion să înceapă să fiarbă. Dar noi, ca oameni, dacă ne-am ridica fără o sursă de oxigen, acolo n-am putea trăi. Cei care au urcat pe muntele Himalaya și au ajuns să cucerească, au avut cel mai adesea cu ei echipament necesar cu oxigen în spate, pentru că nu puteau să respire acel aer. Fizica nucleară, un alt domeniu, descoperit mult mai târziu. Aplicațiile lui, producerea de electricitate prin fiziune, care înseamnă spargerea atomului. Vreau să vă spun că atomul e o unitate foarte mică, cu ochiul liber nu se vede. Orice element chimic din lumea asta care ne înconjoară este compusă din atomi. Electroni și atomi. Și atomul, omul a descoperit cu mijloace microscopice a putut să-l vadă și s-a gândit ce s-ar întâmpla dacă noi am rupe atomul. Și au descoperit că pentru aceasta este necesar să ai niște forțe uriașe. Pentru că Dumnezeu a creat atomul cu niște forțe extraordinare între ele. Și când au descoperit fiziunea nucleară, a fost o reacție exotermă, adică cu degajare de căldură uriașă. Și și-au dat seama că pot, folosind izotopii de uraniu, să producă fiziunea acestora controlată într-un mediu de apă grea, în așa fel cât căldura aia s-o preia și mai departe, cunoscând forța aburului, da? Să producă electricitate. Dar domeniul ăsta nuclear s-a dezvoltat și într-o direcție greșită. Și știți bine cum s-a pus capăt celui de-al doilea război mondial, prin aruncarea bombei la Hiroshima. Au murit 10.000 de oameni atunci și au murit ulterior în anii care au urmat datorită efectelor radiației. Și toate descoperirile acestea împurtă niște riscuri. Centralele nucleare, atunci când se întâmplă să scape de sub controlul omului, au niște efecte devastatoare uriașe. Uriașe. Cernobâlul, nici astăzi, nu încetează să mai distrugă oameni, să omoare. Și sunt încă copii care se nasc cu probleme, cu malformații. Cancer la părinți, cancer la copii. Domeniul nuclear. Probabil că ați citit de cursa înarmărilor, nebunia care i-a cuprins, frenezia aceasta de a fi numărul unu în lume, cea mai mare putere militară, America și Rusia, URSS-ul pe vremea aceea. Descoperire după descoperire, oameni care și-au dedicat întreaga energie pentru a descoperi noi și noi arme, noi și noi arme, să fie mereu în fața celorlalți, spioni dintr-o parte într-alta. S-a ridicat și China ulterior. Domeniul militar. Domeniul militar întotdeauna s-a aflat la cel mai înalt nivel tehnologic. Și astăzi, orice descoperire în orice domeniu își găsește aplicație în domeniul militar. De ce? Pentru că omul vrea să fie deasupra celorlalți, să controleze, să manipuleze, să conducă. Ce trăim noi astăzi este exact această imagine. V-ați gândit vreodată că vremurile acestea care le vedem și ceea ce se întâmplă cu noi acum, noi suntem într-un război microbiologic? Probabil că unii v-ați gândit, eu m-am gândit, foarte serios. Vreau să vă spun că niciun virus din lume nu se poate replica decât într-o gazdă. N-am studiat domeniul medical, dar am citit un pic și am mai auzit părerile altora care sunt avizați. Nu se poate replica decât într-o gazdă, adică gazda fiind omul. Și niciodată în lume nu s-a putut întinde cu asemenea repeziciune, cu repeziciunea mediatică folosită în vremurile de azi. Puteți să vă închipuiți ce ar fi acum în omenire fără televiziune? Habar n-am avea unii de alții. Astăzi probabil că n-am purtat măștile astea. Habar n-am avea unii de alții. Fără internet, habar n-am avea unii de alții. Că în China, că în Wuhan și așa mai departe, istorii, scenarii, povești, OMS, ce e la OMS? Știți ce e la OMS? Vă spun eu. O îndepărtare de scopul pentru care a fost creat. Descoperirea de medicamente la începuturi, da? Pentru binele omului. Astăzi e un domeniu vast al descoperirii medicamentelor împotriva omului. Ca să controleze, ca să manipuleze pentru interese financiare și economice. Vă dați seama ce ar însemna acum, așa, în sub scenariul ăsta care ne găsim, România să se ridice, să spună avem vaccinul. Cum, voi vă aveți vaccinul? Păi dați-mi voie să vă spun, pentru cei care nu cunoașteți, Institutul Cantacuzino a fost un institut de vârf pe vremea lui Ceaușescu. Un institut de vârf pe vremea lui Ceaușescu. Și multe vaccinuri au fost descoperite atunci. Sunt benefice. Dacă sunt folosite corect și în scopul pentru care au fost create. Ce trăim noi astăzi? Am să vă spun ce domeniu s-a dezvoltat pentru ca să fie ajuns până la vremea de acum. Psihologie împletită cu psihiatrie. Psihologia este domeniul cunoașterii cuvântului, al comportamentului uman. N-are legătură cu medicina. Ca să fii psiholog nu trebuie să studiezi medicina. Psihiatrul este omul de medicină, care se ocupă cu fenomenele interioare și care cuprinde, încearcă să cuprindă, tot pe bază de observație, studiu care s-a făcut, comportamentul omului în anumite situații. Creierul ăsta este cel mai vast organ din om și cel mai puțin cunoscut. Și când aici se strică ceva, de regulă intervine psihiatrul. Dar și acolo e o limită a cunoașterii foarte măruntă. Foarte măruntă. Dar când aceste două domenii s-au împletit și au fost folosite în școli, în academii, de genul cele Ștefan Gheorghiu, în vechiul regim, s-au ridicat ideologii de masă care au împletit aceste domenii, fie pe bază de ideologie, fie pe bază de medicație, pentru controlul maselor. Eu am prins foarte puțin din vechiul regim, dar am apucat să văd metodele de manipulare ale comuniștilor. Vreau să vă spun că în acești 30 de ani de după evenimentele de atunci, numite de unii Revoluție, le-am văzut puse la lucru în operă, așa cum nu le-am văzut atunci. De toți care s-au perindat în fruntea țării, absolut de toți, au știut să le folosească. Și în preajma votării, și când aveau nevoie ca grupările de oameni să le folosească după interesele lor. Dar ce trăim noi astăzi, la nivel global, n-a fost niciodată. Asta este cea care i-a ajutat. Internetul, televiziunea și aceste device-uri. Prin ele știu peste tot pe unde ne mișcăm și ce facem. Ce au semănat în noi? Teroarea. Dacă acum, în clipa asta, cum stăm noi aici, s-ar auzi strigătul și arhanghelul și trâmbița. Noi am plecat. Ce rămân aici? Uite astea care le țineți pe față acum. Rămân aici. Sunt ale lor. Păstrați-le. Bucurați-vă de ele. Nu, dumneavoastră, nu. Noi ne bucurăm de Domnul. Noi pe ele le așteptăm. Au încercat să ne batjocorească. Asta fac cu noi acum, să știți. distanță socială, măști, o frică indusă. Îi spuneam unei doamnei doctor, acum câteva zile, i-am spus-o psihiatrului meu, am avut anul trecut, anul ăsta la început, o formă de depresie foarte severă, pe fondul unor atacuri diabolice, niște duhuri de frică pe care numai dacă ați trecut pe acolo puteți să mă înțelegeți. Și într-o discuție întâi cu psihiatrul, ulterior și cu doctorul Florinei, ironizam un pic situația în care ne găsim. Și am spus că am dezvoltat în vremea aceasta, marea majoritate au dezvoltat o psihoză și sunt pradă acesteia. Dar eu personal am dezvoltat și am spus acestui medic un sindrom psihocovidic. Și s-a uitat cu foarte mare atenție la mine. Și am zis așa, am repulsie la manipulare și la orice formă de inducere nejustificată sau manipulativă a fricii. Și omul și-a dat seama. Și știți ce mi-a zis? Dom'le, am observat și eu tiparele care le-au folosit ăștia. Trăiește COVID-ul 3 zile pe lemn. Nu pune mâna omul pe lemn. 5 zile pe metal. Păi toate broaștele și ușile de acces sunt din metal, da? Și tot timpul apărea câte ceva. Dar nimeni nu spunea că pe pachetele de hrană s-ar întâmpla ceva, sau pe hrana ca română. De ce? Pentru că trebuia să vândă, nu? Industria trebuia să meargă înainte. Sper că m-auziți bine, cei care poate veți vedea în viitor. Vreau să vă spun un lucru, veți rămâne cu măștile. Noi plecăm de aici! Noi plecăm de aici! Noi plecăm de aici? Fiecare din sală de aici este încredințat în ce privește că va pleca de aici? Dacă n-ai această convingere pe care ți-o dă Duhul Sfânt în tine, teme-te, o să rămâi cu masca și cu cei care au născocit-o. O să rămâi cu COVID-ul lor. Vreți să știți ce e COVID-ul? O născocire într-un anumit domeniu al armelor microbiologice. Și îl dau acolo unde au interesul. Rețineți treaba aceasta. Uitați-vă la tiparul după care s-a mers. Spitale și cămine de bătrâni. Ce sunt astea? Instituții ale statului care sunt la dispoziția lor. Și le folosesc cum vor. Uitați-vă la cei care au apărut mereu la televiziune, tipare informaționale, după care transmit, da? Și suntem menținuți în teroare. S-au mai îmbolnăvit atâția. S-au făcut bine și câțiva. Sunt 300 la terapie intensivă și așa mai departe. Câți dintre noi putem controla acele informații? Vă spun eu, niciunul. Niciunul. Și suntem hrăniți cu ele zi de zi. Învățați să fiți selectivi. Învățați să vă aplecați în cuvânt. Și nu credeți orice. Lăsați-i pe ei. Vor rămâne cu acestea. Știți ce este aceasta? Vă spun eu. 2 Tesaloniceni 2. Începutul lucrării de rătăcire pe care Dumnezeu o da celora care s-au împotrivit adevărului. Împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. De ce i-a dat îndemnul acesta Pavelului Timotei? Pentru că încă de pe atunci exista un curent al gnosticilor, gnosticismul, care ziceau, domne, voi și Hristos, da, stați puțin. Nu e suficient. Noi am pus mâna pe un domeniu pe care prin anumite practici ale noastre noi putem să vă ridicăm la un nivel de cunoaștere mai ridicat. Și uitați-vă chiar și în domeniul religios. Ați auzit de Graal? Ați auzit, nu? Există și un spital, Graal, Policlinică. Își are rădăcina din faptul că la un moment dat cineva a zis, domne, paharul din care Domnul le-a dat cina ucenicilor. Alții zic, noi avem giulgiu. Noi avem giulgiu. Nimeni nu mai e ca noi. Alții zic, avem și noi o bucățică de lemn din crucea lui. Și tot așa, s-au dezvoltat în timp, în domeniul ăsta al manipulării religioase, tot felul de curente. Ordinul Cavalerilor Templieri. Ordinul Mesei Rotunde. Inclusiv ceea ce cunoaștem noi despre masonerie și francmasonerie, își are rădăcina tot în lucrul acesta. Pentru că au pretins că au cunoștința. Și pe lângă Scriptura au mai adăugat și altceva. Ați auzit de Cabala, probabil, nu? Și sunt multe alte lucruri de felul acesta, care pretind că prin elementele care le au ei, anumite cifre, anumite ritualuri care le fac, îi ridică pe oameni la un nivel de cunoaștere și te face să te crezi superior celorlalți. Spuneam despre împletirea aceasta a domeniului psihologiei cu psihiatria. Știți cum a ajuns Hitler să pornească al doilea război mondial? Cucerind mințile adolescenților și ale tinerilor. Cu ideologia lui, că ei sunt rasa ariană superioară celorlalți și că lumea trebuie cucerită. Evreii trebuie exterminați pentru că îi deranjau. Vreau să vă spun că în orice domeniu, atât cât avem noi acces să căutăm, în orice domeniu veți găsi evrei în vârfurile respective. Au o mentalitate și o gândire aparte de toate celelalte națiuni. Probabil că ați văzut pe Alfa Omega fel și fel de documentare despre ei în ultimul timp. Noi, în general, celelalte națiuni, când ne confruntăm cu un obstacol, avem tendința să ne oprim. Ei nu. În mintea lor este cum să depășesc obstacolul, cum să trec de el, care este calea, care e metoda, trebuie să o găsesc. E în mentalitatea lor. Și se apleacă asupra domeniului până când găsesc. Vreau să vă spun, am aflat de curând și mă bucur și Dumnezeu să facă să dezvolte domeniul acesta. Se pare că tot e evrei. De curând am auzit treaba aceasta, au descoperit că folosirea celulelor STEM într-un rinichi bolnav care a început să piardă nefronii. Da? Știți ce se ia nefronii? Filtrele, microfiltrele din cadrul rinichiului. Produc regenerarea, produc refacerea nefronilor. Ceea ce cunoaștem noi astăzi în domeniul medicinei sunt două, să le zic celule așa, deși nu sunt celule, care nu se mai refac niciodată. Nefronii, care compun rinichii, și neuronii, care compun creierul. Ei, se pare că nefronii sunt regenerați printr-o astfel de metodă de tratament. Și ei sunt evrei care au descoperit-o, pe lângă multe altele. Scientia vincere tenebras. Cunoașterea sau știința învinge sau împinge domeniul necunoașterii, al întunericului, al fricii. Frați și surori, nimic nu este mai liniștitor pentru noi într-o lume care este cuprinsă de freamăt, de frică, de teroare, care este îngrozită și nu are niciun orizont pentru viață. Nimic nu este mai liniștitor pentru noi decât să-L cunoaștem pe Cel ce este adevărul. Cunoscându-L pe El, suntem oameni liberi. Liberi de păcat, liberi de frică, liberi de orice ne-ar putea lega pe acest pământ. Mai e un lucru care l-am mai spus eu și altă dată, și îl repet acum. Avem din Dumnezeu capacitatea de a crea. Dar niciodată nu vom putea fi ca Dumnezeu. Și am să dau exemplu. Dumnezeu a creat omenirea și tot ce se vede și ce nu se vede, că noi nu putem merge dincolo de pământul acesta decât, mă rog, într-un număr limitat și cu mijloacele de care dispunem acum. Dumnezeu l-a creat din nimic. Omul, orice ar crea, are nevoie ca suport, ca materie a realizării creației lui de materie. De la gând, la faptă, e nevoie de materie. Cel mai greu domeniu în care, să zic, aș putea exemplifica lucrul acesta este muzica, da? O ai în minte. S-au descoperit notele, mă rog. Dar ca să ajungi să creezi muzică și să pui muzica în operă, să o audă alții, odată trebuie să fii în stare să pui pe hârtie, da, notele respective și ai nevoie de un instrument. Instrument care, la rândul lui, a fost creat. Tot de om. Deci din materie, da? Microfoane, orice altceva. Noi creăm. Ne-a dat Dumnezeu capacitatea, dar creăm tot din materie. Un aparat de radio, un alt instrument, da? La cele mai nebănuite, să zic așa, dimensiuni pe care și l-ar fi putut imagina omul. Un microchip care are în el electronică de te doare capul. Față de acum 100 de ani când ai fi umplut o cameră de asta, da? Cu ce exista atunci. Acum e un microchip atât. Omul nu poate crea din nimic. Și acum vreau să vă spun gândul pe care omul îl are ca să facă ceva și să fie ca Dumnezeu. Eu am prins filmul, eram copil atunci. Unii dintre noastră din sală nici nu erați. Alții erați adulți. Războiul Stelelor. Da? Tehnologia pe care și-o dorește omul este arătată în filmul ăla. Și este o tehnologie pe care omul niciodată nu va avea. Știți la ce mă refer? Cum făcea capitanul ăla? Engage! Și dispăreau. Și apăreau în altă parte. Da? Niciodată omul nu va putea face așa ceva. Să dezintegrezi materia și să o reintegrezi în aceeași formă existentă. Într-un alt loc. Niciodată. Rețineți lucrul acesta. Teoriile care ne-au ajuns noi pe la ure cu dispărute, triunghiul Bermuda, așa, astea sunt povești. Niciodată omul nu va putea dezintegra materia și să o refacă sub aceeași formă, da? Într-un alt loc. În schimb, această tehnologie pe care omul și-o dorește, crezând că dacă o va descoperi, va fi ca Dumnezeu, Dumnezeu o va folosi la răpirea noastră. V-am mai spus treaba aceasta. Sunt așa de curios să văd cu ochii mei, într-o clipeală din ochi. Închipuiți-vă, închideți ochii așa, da? Acum auzim strigătul, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Vine și arhanghelul. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare, cum o fi cu trâmbița, nu știu. Poate un sunet ăsta care să, doar noi să-l recunoaștem. Și dintr-o dată, suntem încă în trupul acesta, da? Minune, vedem că din pământ ies oameni. Dar nu cu trupuri ca ale noastre, nu știu cum vor fi. Atunci le vom vedea. Dar noi știm că ei sunt sfinții lui Dumnezeu, care au crezut în El. De la Adam și până la ultimul care a murit, până la momentul răpirii. Și îi vedem pe toți ridicându-se. Îl vedem pe Domnul Iisus în noi. Și dintr-o dată și noi ne ridicăm împotriva voinței, nu mai stă gravitație. S-a terminat cu gravitația atunci, da? Ne ridicăm și noi și dintr-o dată cu ochii noștri vedem, într-o clipeală din ochi, cum putrezirea dispare. Se instalează neputrezirea. Și împreună cu ei ne ducem în noi. Atrași de Domnul Iisus cu o forță irezistibilă, căreia nu putem să ne opunem niciunul dintre noi. De ce? Pentru că aveți pecetea Lui. Unde e? Aici, aici? Da? Nu vă uitați pe corp. Nu, ăsta e supus putrezirii. Pecetea nu-i pe corp. Pecetea e în Duh. Și e pusă de Duhul lui Dumnezeu. N-ai pecetea, vei rămâne aici. Cu măștile și cu ăștia care le-au fabricat. Iar pentru voi care le-ați fabricat și teoria voastră, mai aveți o șansă. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Cădeți azi în genunchi în fața Lui. Pocăiți-vă de acest plan diabolic care l-ați pus la cale. Și aveți șansa să scăpați, să fiți mântuiți. Dacă nu, exact cum zice acolo în Cartea Sfântă. Vai de acela care va cădea în mâinile Dumnezeului celui viu. Foc mistuitor este Domnul. O dreaptă și aspră judecată va fi pentru oamenii aceștia. Și ce urmează, ce ni se descoperă nou în Cartea Apocalipsa, este doar o fărâmă. Doar ca să îngrozească pe cineva, doar să se trezească și să se pocăiască. Realitatea de netăgăduit și de neschimbat este aceea pe care însuși Domnul Iisus a zis-o. Viermele nu moare și focul nu se stinge. Un chin veșnic pentru faptul că ai cunoscut adevărul lui Dumnezeu și te-ai împotrivit în mod conștient. Știința își are rădăcina în Dumnezeu și ea nu se poate împotrivi credinței. Ele merg mână în mână. Omul se poate împotrivi lui Dumnezeu folosind cunoașterea sau știința care i-a fost dată de Dumnezeu. Veți cunoaște adevărul. Și adevărul vă va face liber. Sunt unul din cel care, prin harul lui Dumnezeu, îl cunosc pe cel ce este adevărul. N-aș vrea ca cineva dintre cei prezenți, odată ce ați fost aduși la cunoașterea aceasta, să trăiți împotrivindu-vă. Să rămâneți aici după răpire. Să intrați în necazul cel mare și să vă pierdeți sufletul. Pentru cei care astăzi resping, nu va mai fi posibilitate de mântuire după. E scris în cuvânt, nu o spun eu. lucrarea de rătăcire îi va împietri pentru veșnicie și nu vor mai putea să creadă. Cum va fi asta, nu știu să explic, dar e scris acolo. Și dacă e scris, cred așa ceva. De aceea, dacă astăzi ai fost mișcat de Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-a vorbit ție în mod personal, fii sincer, lasă-i pe ceilalți din jur, nu te mai uita la ei, nu-ți mai fi rușine de ei. E vorba de sufletul tău, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Strigă către El cu cuvintele tale, Doamne, ai milă și de mine. Nu vreau să pierd, salvează-mă. Și Dumnezeu va lua aminte. Pentru că va vedea în strigătul acela sămânța de muștar a credinței și acea pocăință pe care numai El o poate aprecia. Fie ca Domnul să ne ajute să trăim cu un foc mare, o intensitate tot mai mare în inima noastră. Doamne, nu cumva astăzi, dacă e astăzi, de-abia aștept să vii. Și cum zice acolo, Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică, vino Doamne Iisuse. Amin.